konservatoriet og underviste der en del år. Og så var der en, der spurgte mig, om ikke jeg havde lyst til at lave en PhD, hvis jeg havde et nystartet hjerneforskningscenter. Og det tænkte jeg over ganske kort, og så sagde jeg, det lyder da meget sjovt, det skulle jeg da helt sikkert prøve. Det var meget skræmmende, men det gjorde jeg.
Okay, og så, så bliver man så bare
så har jeg taget en PhD i neurovidenskab.
Okay.
Og så har jeg så bygget en gruppe, en forskningsgruppe op, som sidenhen og har fået en masse forskningsmidler. Så til sidst så fik jeg et meget stort centerbevilling, en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond, som er på 100 millioner. Og hvad hedder det?
Tillykke.
Ja. Men altså, hvad hedder det? Ja, under alle omstændigheder, så endte det med, at jeg nu har omkring 30 mand, der arbejder for mig.
Okay. Det er imponerende. Det kan man da godt. Jamen, det er en meget motiverende tanke.
Men jeg kan ikke sige det præcis, hvordan det er gået. Det er altid gået på den måde, at jeg har gjort det, jeg har interesseret mig for altid. Jeg har altid været meget lystbetonet. Og da jeg havde lyst til alt muligt forskelligt, så er det ligesom der, det endte.
Ja.
Ja.
Og hvad hedder det? Jeg stiftede fast bekendtskab til dig gennem en musiklærer i, jeg gik, fordi jeg havde altid gerne ville spille musik og lære at spille musik sammen med andre. Men det var ikke rigtig sket i de der år, de der formative år. Sådan, jeg havde gået lidt, spillet på lidt instrumenter og sådan noget som barn. Men jeg havde aldrig rigtig ture, og så på gymnasiet, så var folk allerede blevet lidt for gode til at ture, og sådan, folk vidste for mange ting, og de snakkede om noget musikteori, og ja, det var bare et fremmedsprog. Og der ville jeg måske gerne være statskundskaber eller et eller andet, og så var det lidt unødvendigt. Men det blev ved med at have en eller anden form for nødvendighed, sådan det med musik. Og så, da jeg var i min start-tyre, så var jeg sådan, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at lære, hvis jeg gerne på et tidspunkt vil kunne spille musik sammen med andre, så bliver jeg nødt til at lære noget musikteori. Og så begyndte jeg i musikskole igen. Jeg havde haft gået til sang og trompet og sådan noget før, men ikke forstået det der teoridel rigtigt. Og så begyndte jeg til hørelærer. Og der havde jeg en underviser, som var sådan en klassisk tværfløjtenist, som havde været til en del af dine foredrag og sådan noget. Og jeg prøvede i forgårs at komme i tanke om, hvad det var, som han havde sagt om dig. Men jeg kan egentlig bare mest huske, dit navn stod på en tavle. Og så noget med hjernen, og så noget med indlæring også. Så det var sådan, det var bare noget, der var vigtigt i hvert fald. Og så begyndte jeg ellers sådan at google lidt og finde, så hørte jeg nogle podcasts i ny og næ, og så i vinter, så læste jeg den der musik på hjernen.
Ja.
Som jeg bare var så begejstret over, fordi at jeg kunne mærke, at der skete nogle ting. Altså fordi noget af det, som jeg sådan, hvis musik altid har talt til en, og man kan mærke det, så kan det være, at når man læser et nodeark, det oplevede jeg i hvert fald, det talte ikke til mig på samme måde. Og det var den der, det var særligt det der med at skulle lære at oversætte, hvad der står på en tekst, til musik. Jeg begyndte, og også i forhold til at, nu læser jeg teologi, så jeg skulle lære græsk og hebraisk og latin, men uden at tale det, men lære grammatikken. Og i det, da jeg så havde det der, hørelærer, så de øvelser og måden, for eksempel så kunne jeg have svært ved at gætte en tone, hvis han spillede en tone for mig, og så skulle jeg se på et gæt mellem tre forskellige noder, hvad det var for en, så kunne jeg ikke identificere det. Men så fandt han ud af, at han skulle spille tonen, så skulle jeg synge tonen, og så ville jeg så kunne gætte det. Mm. Og så var jeg sådan, hvad er det, der foregår i hjernen og i kroppen, der gør, at det er jo den samme øvelse. Nu er der bare kommet et til led på.
Ja, men det har vi jo en relativt god forklaring på.
Nej, jeg vidste ikke, at jeg kunne få en forklaring for det i dag.
Nå, ja, det tror jeg godt. Altså, det er jo noget, som har været meget op i psykologien, altså før hjerneforskning i musik sådan set, at man har den der idé om, at vi oplever gennem vores handlinger, altså at det, man kan kalde perception og action, de to ting, de hænger sammen. Altså, man, hvis man, man skal forestille sig, at man, man for eksempel ser en kop, og den kop, den har du allerede en fysisk fornemmelse af, at du kan tage. Altså, så, så både det at se koppen, det vil automatisk afføde, at du også får, får lyst til at bevæge dig i forhold til koppen. Så du, den måde, du opfatter koppen på, er, at du ved, at du kan tage den i din hånd og føre den op til munden. Så hvis man nu lige tager den, den tanke, så ved vi fra en masse af, af vores forsøg, at når man for eksempel spiller musik på et instrument, som man selv spiller, nu er jeg jo bassist, så hvis jeg hører en bassist, så får jeg automatisk den fornemmelse i mine fingre af, hvordan man ville spille det, som jeg hører. Og når vi så lægger musikere i en scanner, så kan vi se, at når de lytter til musik, så har de meget mere, de har meget mere aktivitet i deres motoriske system, bare ved at ligge og lytte til det, end folk, som ikke spiller musik, for eksempel. Så det vil sige, at når, altså, hjernen er jo opbygget på den måde, at der er nogle forskellige områder, der gør forskellige ting. Høresansen, den primære høresans, den sidder tæt på øret, den sidder i tindingelappen. Men det motoriske system, i hvert fald det, der sidder helt ude i hjernebakken, det sidder mere op i toppen af hjernen, kan man sige, tværs hen over hjernen i nogle motoriske områder. Og de motoriske områder, de lyser altså op, når man lægger en musiker i scanneren, bare ved at spille musik for den. De gør egentlig ikke noget, men der kan man se, at de her præmotoriske og motoriske områder, de lyser op. Så din hjerne er lavet på en måde, så det, du oplever, det medfører, at du kommer til at bruge nogle dele af din hjerne, som egentlig ikke har noget med det, du oplever at gøre, men har noget med den bevægelse, du vil udføre i forbindelse med det. Og det er jo så igen noget, som vi alle sammen mærker, når vi lytter til musik, der er virkelig groovy. Så er det ligesom om kroppen siger, hov, jeg har fået lyst til at bevæge mig til det her musik. Det er godt nok bare noget, mit auditive system, det kommer ind i mit auditive system, men det motoriske system i hjernen, det siger, det her, det vil jeg bevæge mig til. Så der er en, og når du så for eksempel, det du fortæller, det er, at du i hørelærer har gavn af at udføre det selv, så er det netop fordi perception og action hænger så tæt sammen, at i det øjeblik, du gør det, så vil din oplevelse også blive anderledes.
Jamen, for det var nemlig det han så sagde, sådan, så da jo mere hørelærer jeg fik, så nogle gange så kunne jeg godt blive dygtig til at ligesom lære. Så sad vi for eksempel, og så skulle jeg tromme på kongas, sådan nogle Bach-sonater. Så skulle jeg bare, hvad hedder det?
Bach på kongas.
Så sad jeg sammen med en på 10 år, og så sad vi bare og trummede. Og så det, der så var, at nogle gange, hvis jeg så var meget fokuseret på nodearket, ja, så kom jeg til at stave det. Og så var det rigtigt, altså så kunne jeg godt stave 16-delene og 8-delene, ja, men det lød ikke som musik.
Nej.
Og så var det ligesom sådan, hvordan jeg så fik aktiveret det, så det blev musik.
Ja.
Så det der groove var med.
Ja, og det tror jeg er en meget vigtig ting. Nu skulle jeg sige, Bach på kongas, det lyder lidt kedeligt, ikke? Fordi det er jo bare da 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 da. Det er jo bare. Så det bliver en lille smule kedeligt. Men det er jo en meget vigtig ting i forhold til musik, som nogle gange bliver underkendt, det er, at rytmikken er jo det grundlæggende, eller det vi kalder metrikken, altså den taktart, vi lægger under et stykke musik, den er jo helt afgørende for, hvordan du oplever en melodi. Hvis du for eksempel hører da 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 da, hvis du nu flytter et slag, hvor du siger 1, 2, 3, 4, da 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 da, nu kunne jeg ikke lige gøre det her. Men altså, hvis du flytter et slag, så lyder det som en helt anden melodi. Og det vil sige, det rytmiske, det er faktisk, jo mere man har fat i det rytmiske, jo bedre er man også i stand til at forstå de toner, der bliver spillet.
Okay. Jamen, det giver virkelig god mening. Jeg tænker faktisk, at vi allerede nu skal høre det første nummer. Og først havde jeg egentlig tænkt, jeg ville spørge dig, men nu er jeg så kæk, at jeg alligevel, fordi nu er vi nemlig det med rytmik og det med bevægelse. Og så kan jeg ikke lade være med at tage en af de, den allermest streamede artist lige nu, som er Bad Bunny.
Og
som,
det aner jeg ikke,
det
hvem er.
Det aner du ikke, hvem
Nej,
er?
Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det.
Nå, hvorfor er det selvfølgelig? Men altså, og det er sjovt, at du ikke gør det, fordi at jeg havde lige snakket med, min, fordi for 2 uger siden, så havde vi en gæst inde, som er en reggaeton-musiker. En dansk-chilensk artist, som ligesom, som det var ligesom en reggaeton-special. Og så synes min redaktør var, at det var rigtig sjovt, at jeg ligesom skulle ud og snakke med dig lige efter det, så var han sådan tikke en spændvide. Og det, som så jeg synes er interessant med den her, mig og ham her artisten, som hedder Ivan Sito, vi snakkede om sådan noget med, hvorfor en, vi altid gør sådan med vores ansigt, når vi hører det her musik, og hvorfor man får lyst til at bevæge sig på en bestemt måde. Og jeg tænker, i og med, at det her er, altså det er den mest streamede artist, han har, Bad Bunny, han har 64 millioner streams på Spotify om måneden. Det er mange.
Nå, no, okay.
64 millioner.
Det er godt.
Det er altså rigtig mange.
Okay, det, så lad os endelig høre det.
Ja, og hvad hedder det? Vi skal så høre med Puerto Bonito. Ja, 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 ja. La guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que.
Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te echa si no se bebe.
Mami, tú eres élite, no te me limites. Okay. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincide. Nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quieres chingar, pero no quieren nada fijo. Hey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa.
Hey, pa' que todo el mundo ve. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito.
Ja. Yeah.
Det var Bad Bunny.
Det var Bad Bunny.
Så hvad skete der der?
det er jo meget interessant, fordi det her jo det nu siger du bevæger dig på en bestemt måde til det her. Det er sådan lidt en måde man trækker lidt på det, ikke? Og det er præcis det de gør i det her nummer, hvor man hvis man tænker på det sådan objektive et slag eller fire slag i takten 1 2 3 4, så er det ligesom om de ligger lidt tilbage på slaget, som det hedder. Så de ligger en lille smule før slaget. Det kalder man i forskningsverdenen for microtiming. Og det er jo sådan noget, som i virkeligheden gør det ved vores hjerne. Fordi det, som vores hjerner først og fremmest forsøger at gøre, det er at sørge for, at tingene, at de forstår, hvad der sker. Og det gør vi ved at i forhold til rytmik, og sige, nå jamen, det er 4/4, så det her siger 1, 2, 3, 4. Og når vi ligesom har fået det ind, så hvis vi bare bliver ved med at høre på det her, så vil vi stille og roligt sige, vores hjerne siger, okay, det forstår jeg godt, så behøver jeg ikke bruge mere tid på det. Og så gør alt musik det, at det forsøger at lave noget, der strider lidt imod den forventning, vi har til det. Den her lille forudsigelsesmodel, vi har lavet med de 4/4. Og det som det her så gør, det er, at det forsøger at lave noget, den måde, som man udfører den her musik på, det er at forsøge at lægge nogle slag, der ligger lige lidt ved siden af, så hjernen hele tiden skal sige, hov, hvad var det? Det var da, nå, det ligger der sgu, det er lidt ubekvemt på den fede måde, kan man sige. det er sådan noget, som får os til at få lyst til at bevæge os til musikken. I det her tilfælde er det meget tydeligt, at det her er jo ikke sådan et hardcore dansenummer, men det er alligevel sådan noget, hvor man får lyst til at bevæge sig en lille smule på den ene eller den anden måde til musikken her. Og det vi egentlig finder en nydelse ved, fordi det her er jo også noget, hvor det er også en måde, hvor vi bevæger os, men samtidig får en smule nydelse ud af det. Og den måde, vi tænker på det på, det er, at det, vores hjerne rigtig godt kan lide, det er, hvis det forstår, hvad der foregår, men det alligevel skal arbejde med at få det ind i den rigtige form. Det kalder vi at minimere fejlen. Altså, ved at bevæge vores krop, der forsøger vi hele tiden at ligesom gøre den her rytme rigtig. Og det kan vi. Så længe vi kan gøre det, så finder vi en vis nydelse i at gøre det. Og det hænger sammen med vores dopaminsystem og den måde, som vores dopaminsystem er gearet til at lære, at sørge for, at vi lærer noget nyt. Men det kan man gøre på mange forskellige måder musik, og lige præcis det her, der er det meget tydeligt, at det den her ligesom, det er noget, som alle musikere taler om, hvordan ligger man på slaget. Mm. Altså i stedet for at sige dum-k, dum-k, så siger man måske dum-k, dum-k, dum-k. Altså man ligger en lille smule foran på nogle af slagene, eller bagefter på nogle af slagene. Og det er sådan noget, som får vores hjerne, hvis det bare lå fuldstændig lige på slaget, så siger vores hjerne på et eller andet tidspunkt, jeg har forstået det der, nu kan jeg koncentrere mig om noget andet.
Okay, så det er så, når jeg lukker øjnene og skyder læberne frem,
lige præcis.
Det er så det der, det er så noget med dopaminene at gøre, eller hvad? Eller?
Ja, altså det er jo den måde, som, det er jo ikke, altså, der er ikke nødvendigvis noget direkte link til dopamin, men på den lange bane er det det, som vores hjerner skal, det som gør, at vi står op om morgenen, det som interesserer os, det er det der med, når vi ligesom kan, vores hjerne kan løse nogle opgaver på en god måde. Mm-hmm. Og det er jo, og specielt, og musik leger hele tiden med det der. Det laver nogle forventninger, som det så kan lege med på alle mulige forskellige måder. Det her tilfælde var den her måde, de legede med det på. Fordi i virkeligheden er der ikke så meget, der er jo en bestemt rytme, der siger, der er sådan en bestemt trommerytme, der kører hele tiden. Mm. Men den er faktisk mest til for, at de kan, at sangeren kan ligesom skubbe lidt til os på den her måde. Ja, så det er sådan, det her musik fungerer på. Det er for øvrigt super fedt. Jeg kan godt forstå, at det er blevet streamet meget.
Det er den tredje mest afspillede sang verden over lige nu.
Jamen, meget, og han hed?
Bad Bunny.
Bad Bunny. Så har jeg lært det.
Så har du lært det. Men det, der også skete noget, som jeg så sad jeg og skulle mixe det program, og så og det var meget den her type eller genre musik, der var noget bejlefunk også, og sådan noget forskelligt, men lidt med sådan en tung rytme. Hvad vil du, det som du kalder, sådan, når du taler noget med metrikken og sådan noget? Eller?
Ja, altså det kan vi kalde taktarten.
Ja, altså så det var meget sådan med sådan tunge trummer, trummebordet musik. Og det, der så skete i vores samtale, var, at vi begyndte også at komme i groove. Altså sådan, så vi kom til hele tiden at afbryde hinanden. Vi talte i munden på hinanden mere, end jeg har gjort i andre samtale. Det kan jo også være noget med personlighedsmæssigt. Men vi talte mere i munden på hinanden, end jeg før har gjort. Ja. Men så det, vi så gjorde for at udligne det, når vi talte i munden, det var, at så kom vi til at intonere Så sådan, hvis vi nu havde snakket rigtig meget med hinanden, så kommer vi til at slutte af på den samme tone og trække den ud. Eller også så kommer vi til at gentage, hvor det ligesom blev sådan stakeret. Så kom vi til, hvor jeg var sådan, altså, imiterer vi de rytmer, vi lige har lyttet til sammen? Fordi at der var noget, der i hvert fald var, vi var i samme groove.
Altså det er jo en super interessant, et super interessant spørgsmål. Det man har forsket i, det er sammenhængen mellem det sprog, man taler, og den musik, man laver. Og der kan man se, at der er nogle forskere, der har vist en fyr, der hedder Annie Patel, som er en meget kendt forsker inden for feltet, som for en del år siden viste, at fransk musik lød anderledes end engelsk musik, og man kunne se, at de intervaller, man brugte i de to, i de to slags musik, de svarede mere til den måde, som man talte på. De intervaller, der er i den måde, man taler på. Fordi det er klart, at nu jeg er jo jøde, jeg taler med sådan et ret kedeligt tonefald. Det gør vi herovre, eller det, i hvert fald, så er der ikke, det går ikke meget op og ned. Og nu skal jeg ikke imitere københavnsk, men det er jo oplagt, at københavnsk går mere op og ned. Og det viser sig altså, at det sandsynligvis sætter sig i den måde, vi laver musik på. Den anden side af sagen er jo, at når vi lytter til musik, så er det så en meget væsentlig del af det, musik gør, at det sætter os i bestemte stemninger, det kan formidle nogle følelser. Og det kan vi sagtens reagere på ubevidst, altså uden at tænke over det. Så fordi vi lige har den her type musik, så bevæger vi os lidt anderledes, og vi taler lidt anderledes, og det har altså en afsmittende effekt på de andre ting, vi gør. Det kender vi jo fra mange forsøg, at musik har det i virkeligheden meget af det, vi bruger musik til, og også til ligesom at regulere den stemning, vi er i. Det er ikke ret mærkeligt i virkeligheden. Det, man kan sige om det, det er jo, at hvad er forskellen på musik og sprog? Der er jo helt klart, det er jo to forskellige ting, men nogle gange, så nærmer de sig hinanden. Nogle gange så kan man jo have retorik, for eksempel I have a dream, I have a dream. Altså den måde, altså det bliver næsten til musik nogle gange, sprog, ikke? Og på samme måde kan musik også nærme sig sprog. Så der er sådan et overlap der, som man nogle gange ikke lægger mærke til, men der kan være mere eller mindre musik den måde, vi taler på.
Okay. Det er godt nok spændende, men okay, jeg har to ting. Den første ting er lidt mere uskyldig, og det er, at jeg læste, at jeg hørte sådan et podcast, jeg ved ikke, om du kender til det, som hedder sådan noget Huberman Lab, som også er sådan en, han er også en neuroscientist. Men så snakker han med en på et professor, som jeg har glemt navnet på lige nu, men som fortæller om, hvordan at de eneste dyr, der kan danse, er dem, som også har, hvad hedder det, tonalsprog.
Det mente man på et tidspunkt.
Det mente man på et tidspunkt. Det mener man ikke længere?
Det er i hvert fald ikke sådan, at det er fuldstændig, det er ikke en helt nem historie. Altså, nu er der ikke rigtig nogen dyr, der kan danse.
Mm-mm.
Altså jo, der er dyr, man kan træne til det. Men der er ikke nogen dyr, der rigtig gør det af sig selv. Men man fandt en papegøjeart, det var derfor, det her kom frem.
Ja.
Det var faktisk den samme forsker, jeg talte om før, der hedder Annie Patel, som det var ikke ham, der fandt den, men det var ham, der skrev den første artikel om den. Det er, at man kan gå på YouTube og se den papegøje, der hedder Snowball. Og den danser glimrende til et nummer af Backstreet Boys. Everybody, og så videre, og så videre. Men og den kan også headbange. Det er meget fascinerende at se. Når man ser på det rent videnskabeligt, så er den ikke sindssygt god til det. Den kan godt holde de fire slag i takten, men mennesker, de vil normalt lægge mest vægt på nogle af slagene. Det vil sige, de forstår også det, der sker inde i takten. Altså når vi siger dum, k, dum, k, der er ligesom forskel på de to slag der, ikke? Så det kunne den ikke. Men den har altså lært at danse til det her nummer. Så derfor tænkte man, og hvad er det, de der papegøjearter, de kan? Jamen, de kan rent faktisk imitere sprog. Og man ved også, at de har nogle forbindelser i hjernen, som, som gør det let for dem at imitere sprog. Nogle forbindelser, som vi principielt set også har som mennesker. Fordi vi skal også imitere sprog, når vi får lære sprog, så når vi vokser op, så, ved jeg, det, så skal vi jo kunne imitere sprog, før vi ligesom forstår, hvad det betyder.
Ja.
Og derfor så mente man, jamen det gav anledning til den her teori, der sagde, jamen det er selvfølgelig på grund af, det er selvfølgelig grunden til, at de kan bevæge sig til musik, det er fordi, de kan oversætte det, de hører, altså når de skal imitere, til noget bevægelse.
Aha.
Så var der det lille problem, at man fandt et dyr, en søløve, nede i Sydcalifornien, i San Diego, som var sindssygt god, altså når man brugte tid på at lære den at bevæge sig til musik. Så var den sindssygt god til det. Det var så Earth, Wind & Fire, September, Do You Remember? Og så videre. Så det her har man lært det, og det kan man også gå på YouTube og se, den er virkelig god. Den headbanger. Ej, det gør den ikke, men den kører sådan hovedet frem og tilbage på sådan meget, ligesom når man hører jazzmusik.
Yeah.
Så det fandt man så ud af, at det var den rigtig, rigtig god til. Der er så det lille problem, at den er altså ikke, den er ikke en vocal learner, som
man
siger. Og når man ser på dens hjerne, så er der stort set ikke nogen forbindelser. De der forbindelser, der både var i mennesket og i de her papegøjer, de er altså ikke i den her søløve.
Det lyste ikke de samme.
Så den der teori, der, altså den er stadigvæk, stadigvæk nogen, der sådan ligesom forsøger at forstå det ud fra det, men det er ikke en helt simpel historie.
Nå, jamen det er godt lige at få faktatjekket.
Ja.
Men så kom, det fik mig til at tænke på, jeg har fået at vide, så nu hvor vi det var inden jeg kommer til det mere uartige, ja. Og det kan være, at det ligesom allerede
ja,
bliver formidlet
lidt. Det synes jeg var mere spændende.
Jamen det bliver det også helt sikkert. Hvad, fordi at det, der var med, altså jeg har fået at vide, at børn bliver født med fuldt gehør.
Absolut gehør.
Absolut gehør, ja.
Det er heller ikke helt rigtigt. Altså det er jo sådan, at man mener, at der er flere børn, der har det, vi kalder absolut gehør. Det er vigtigt at forstå, at absolut gehør, det er, hvis jeg gør sådan her på klaveret, så vil en person med absolut gehør, uden at se mig spille det, kunne sige, at det er jo et BB. Så det er jo en fantastisk interessant, altså en helt vildt interessant egenskab, fordi der er meget, meget få, der har det. Altså man siger normalt en ud af hver 10.000. Og det er så lidt et spektrum, for der er nogen, der har det bedre end andre. De fleste er bedre på de hvide tangenter, end på de sorte tangenter på klaveret. Simpelthen fordi man hører de hvide tangenter mere, end de sorte tangenter. Men det er en virkelig vild egenskab. Fordi det betyder jo, at man hører al musik helt anderledes end andre mennesker. Og det er meget, meget få, der gør det. Men det er enormt. Det er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget hokus pokus. Det er afsindigt let at afsløre, for man kan bare spille tre toner, så er der ingen sandsynlighed for, at du kan ramme de tre toner. I hvert fald ikke, hvis du spiller sådan lidt krimskrams ind imellem. Så hvis ikke du har, hvis du har det, så er det nemt at afsløre. Meget, meget nemt.
Ja.
Der er så noget, der tyder på, at hvis man ser børn som gennemsnit, så har de lidt mere absolut gehør, end vi andre har. Hvilket jo kan tyde på, at det er noget, der bliver aflært. Og det vi ved også fra forskningen, det er, at det er på den ene side genetisk bestemt. Det vil sige, man skal have, altså det er meget mere fremherskende i specielle familier, sådan en faktor 16.
Og hvad vil det sige?
Ja, det vil sige, at hvis du har en person i den familie, der, der har absolut gehør, så har du 16 gange så stor sandsynlighed som andre mennesker for at få det. Og da det er så som sagt kun er en ud af hver 10.000, så er det virkelig det er en meget sjælden egenskab. Men for at få det, så skal man typisk også have lært at spille et instrument, mens man er ret lille. Og typisk et instrument som for eksempel klaver, som har et fast, altså når du spiller, når jeg nu spiller den her på et klaver, så ligger den det samme sted, hver gang du spiller på et hvilket som helst klaver, bortset fra, hvis det er helt ude af sted. Det sker jo meget, meget sjældent. Så det vil sige, hvis du lærer at spille sådan en klaver, og får koblet den her tone til det, du i forvejen, det er absolut gehør, du ligesom har en genetisk disposition for, så er der stor chance for, at du får absolut gehør. Men hvis ikke du får lært et instrument, og specielt hvis du for eksempel spiller et instrument, som kan stemme på alle mulige måder, altså hvis man nu spiller guitar, som tit går op og ned i stem, så får du ikke den samme kobling mellem de to ting.
Okay. Og så til det, Wardy.
Ja.
Det var, fordi du snakkede om, og det behøver det jo ikke at være, men det var bare, fordi du sagde sådan noget med, at hvordan ting lød på jysk, og hvilke intervaller, og så tænkte jeg bare på, at du jo også er udøvende musiker, og så tænkte jeg på, at vi skulle høre noget dit musik.
Ah, det var meget Wardy, synes jeg nok.
Og hvordan du så ville... Altså, så var, og det var nemlig det, jeg var sådan, det var uartigt. Ja. Og om det så pas, om det så holdt stik, det du selv lige sagde om, hvordan ting lød forskellige steder, og hvilke intervaller. Jeg synes, det var helt vildt spændende, fordi jeg havde jo sagt til dig, at jeg godt ville spille noget af dit musik også. Ja.
Og nu ved jeg jo ikke rigtig, hvad jeg skal spille, for da jeg har jo skrevet ufattelig mange numre.
Ja.
I min tid. Men dem, som jeg har spillet med orkester og indspillet på plade, har jeg jo så 7 plader cirka, og så har jeg skrevet lidt til nogle andre også og sådan noget. Men det er jo altid sjovt med numre, som man skriver, fordi hvor kommer de fra?
Ja.
Og meget tit så er det jo sådan, at når man har skrevet mange numre, så kommer man til at skrive den samme sang igen. Altså, det kender alle komponister, at okay, nu kommer jeg ind i den samme vane, og den er godt nok lidt forskellig, men det er på en eller anden måde det, jeg har skrevet. Så nogle gange, så skal man hente inspiration udefra for at skrive noget nyt. Og nu spillede jeg lige radioen et nummer i går, som jeg skrev for en del år siden, men det har egentlig en ret sjov historie. Det var sådan, at jeg var blevet bedt om at holde en masterclass på konservatoriet om komposition. Og så tænker jeg, det er godt nok lang tid siden, jeg har skrevet et nummer, så jeg må hellere prøve at skrive et nummer og se, så lige huske, hvad er det egentlig, man gør, når man komponerer. Og så satte jeg mig ned, og der skete ingenting. Og så kiggede jeg ud af vinduet, og det var november, og det var bare sådan, som det kan være i november, ikke totalt sort og kedsomt. Så tænkte jeg, hvis jeg nu prøvede at lade være med at have en musikalsk idé, men havde sådan bare en stemningsidé, så kunne det være, at det lykkedes. Så jeg tænkte, titlen... Jeg startede med titlen.
Og var det en sang med vokal på eller uden?
Nej, det var det ikke. Det var sådan en sang uden vokal. Det er altså, yeah. Og den her hed så, den tænker jeg så, den her skal hedde November Sort. Og så tænker jeg, hvad lyder November Sort? Det er i hvert fald sådan en mol-akkord. Jeg havde på det tidspunkt sådan meget med, jeg kunne godt lide at flytte sådan nogle mol-akkorder. Sådan på den der måde. Sådan lidt ulogisk. Men så tænker jeg, så begyndte jeg at spille det her. Og så tænker jeg, det lyder godt. Og så tænker jeg, men hvad kunne vi gøre det endnu mere novemberagtigt? Og tænker jeg, hvis vi nu tager den halv tone ned. Og så kommer nummeret ligesom ud af de der. Det sad jeg så spillet i lang, lang tid, for jeg synes, det lød virkelig af november. Og så kom nummeret ud af det. Og det er sådan et nummer, når jeg hører det bagefter, så tænker jeg, det kan jeg slet ikke forstå, jeg selv har skrevet, fordi jeg kan ikke, du ved, jeg har ikke ligesom, der er mange numre, hvor man tænker, ja, det kan jeg godt høre mig. Mm. Men det der, det kan jeg på en eller anden måde, det har fået sit eget liv. Vi spiller det nogle gange, når vi er ude og spille, men det er sådan et nummer, hvor jeg selv, når jeg hører det, så tænker jeg, det er sgu meget godt skrevet.
Men er det så for det, der gør, at du ikke kan høre, at du ikke på samme måde kan høre dig i det? Er det fordi, det så er sådan stemt på en anden måde? Altså det er en anden stemthed.
Altså jeg er sådan, hvad skal man sige, jeg er sådan relativt, jeg er som regel relativt i godt humør.
Jamen det er nemlig det.
Og det her, det er virkelig ikke, det ved jeg ikke, men det er bare meget dystert.
Jamen det er i hvert fald
en
anden farve.
Det er skrevet for at være dystert, ikke? Men altså, det er meget sjovt, at de her mol-akkorder, som jeg så flyttede, så... Så siger melodien. Se, det er alt sammen, det er kun mol-akkorder.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så skifter det til dur, fordi så har man også brug for, og det gælder jo for alle kompositioner, det er, at når man har haft et eller andet, som man har etableret, så meget af det, der ligger i en komposition, det er at skabe en lille kontrast til det, eller en stor kontrast til det. Og det er i virkeligheden det, som alle komponister, de arbejder med, det der med at skabe en eller anden ramme, og så bryde den ramme et eller andet sted, fordi det er præcis det, som vores hjerner har brug for. det har brug for en balance mellem noget, det kan forudsige, noget, hvor det bare siger, nå, det forstår jeg godt, og så noget, der sådan ligesom rokker lidt ved det. I det her tilfælde var det jo så en harmonisk idé, men i mange andre tilfælde, der kan det jo være rytmisk, eller den måde, man instrumenterer det på, eller de lyde, man bruger, eller den dynamik, man bruger i nummeret. Ikke? Så det er, hvad hedder det man er nødt til for at skrive et nummer, det har jeg altså i det her med at lave en masse mål akkord, og så pludselig kommer der en dur-akkord, så tænker man, det var da meget rart med en dur-akkord der, ikke?
Så skinnede solen alligevel lidt der. Hvad hedder det? Så jeg kom i tanke om, da du sagde, at du ligesom, at nogle gange med noget musik, du laver, så kan du godt høre, at det lyder som dig.
Ja.
Og så tænker jeg på, der i din bog, og der er så et nummer, vi har snakket om, da vi talte i telefon, inden jeg kom herhen, det er Paul McCartney-nummer.
Ja.
Og lige nu kan jeg ikke huske mere end det som et punkt. Så kan du lige give en briefing klart på, hvad er der med det her Paul McCartney-nummer, og hvad er det? For jeg synes, vi lige skal høre det.
Ja, men det er jo meget sjovt med det her med at skrive numre. En af de største sangskrivere i hvad hedder tiden er jo Paul McCartney, som var med i Beatles, og for mig var det ham, der han startede ikke det hele, for jeg havde spillet musik i en del år på det tidspunkt, men han gav mig det vendepunkt hvor, i min tilværelse, hvor jeg kunne mærke, okay, det her det er så stort, det bliver jeg nødt til at bruge resten af mit liv på. Og jeg hørte en sang, der hedder Venus and Mars.
Den lyder sådan noget som sådan her.
Sitting in the stand at the sport arena. Se, bare det der. Sitting in the stand at the... Den der akkord der. Jeg kan huske, jeg hørte den, og jeg tænkte, wow, den der akkord, den lyder bare... Den har jeg aldrig hørt før, tænkte jeg. Og den lyder bare så godt lige der.
Og hvad er det, der sker?
Jamen, det er sådan set bare, at man kommer fra dur. Her har du en dur. Og så det, man normalt har i dur, det er, at man går fra til en det, der hedder en dominant, tilbage igen. Men her går han til en mol-dominant. Se, så er det allerede den anden akkord. Ligesom, og den, det, der hedder mol-dominanten, det er en af de mest sjældne akkorder i musik i virkeligheden. Den er meget sjælden. Så lige når den kommer, så tænker man bare, som anden akkord, ikke? Sitting in a stand at the sports arena. Se, altså det lyder ligesom bare, okay. Og det var det første, jeg sad ved naboens pige, og så sagde hun, du skal lige høre den her blade. Du ved, jeg sad og læste et Anders Andblad eller et eller andet. Så satte hun høretelefoner på mine ører, kan jeg tydeligt huske. Og så hørte jeg bare den der plade fra start til slut, og jeg tænkte, det her, det skal jeg bruge resten af mit liv på.
Ej, hvor er det fantastisk.
Og jeg kan næsten få kuldegysninger, når jeg hører sangen der, så tænker jeg, nå ja, det er stadigvæk fantastisk.
Begyndte at optage, så sagde du til mig, at du ikke at du ikke havde sådan religiøse oplevelser som sådan, men for mig jeg tror, det ville være det, som jeg sådan vil kalde en religiøs oplevelse.
Ja, altså jeg må jo indrømme, at jeg tænker jo mere på det som noget, min hjerne kan.
Ja.
Tilfældigvis kan.
Tilfældigvis kan. Ja. Men det synes jeg var helt vildt spændende. Og jeg sad og drak en kop kaffe, inden jeg skulle hen, og så kiggede jeg op på et skilt, hvor der var sådan en eller anden forskningsfestival med noget med hjernen. Og så tænkte jeg bare på, altså det er jo også lidt altså, mærkværdigt det der med, at det er ligesom, man bruger hjernen til at undersøge hjernen.
Det er jo fuldstændig rigtigt, og det er der jo også mange, der har sagt, at man vil aldrig kunne forstå det til bunds af samme grund. Jeg vil sige, at det er jo ikke, fordi jeg kan forklare det. Det er jo de følelser, vi har. Vi tænker jo altid, at de kommer fra vores hjerne, men der er jo ikke et en-til-en forhold mellem det, der sker i vores hjerne, og det, vi føler. Nødvendigvis. Altså forstået på den måde, at når vi som forskere sidder og arbejder med hjernen, så tænker vi jo mere på den som et system, som vi forsøger at forstå, hvordan det fungerer. Og så at det i nogle tilfælde svarer til nogle ganske bestemte følelser, vi har. Ja, det er jo så meget interessant. Men man skal passe på, at man ikke tror, at vi kan alt muligt. Vi forstår det på en anden måde. Vi forstår mere mekanikken bag okay. Det. Det er det, vi er interesseret i.
Så det er sådan på en måde som at transkribere?
Ja.
Den aktivitet.
Jo, men selvfølgelig er det også noget med at forstå den normale hjerne, altså den raske hjerne, fordi hjernen er jo det, altså det er jo the last frontier på en måde, ikke? Ligesom universet, så er det også noget, vi har forstået utrolig lidt af, fordi det er mærkeligt, at vores hjerner kan alt det, de kan, og vi kan jo, vi kender jo en masse af de små dele af puslespillet. Altså vi ved, hvordan neuroner de sender strøm til hinanden. Vi ved også, hvad der sker med neuronerne og forbindelserne mellem dem, når vi lærer noget. Men det er jo på sådan et meget abstrakt niveau. Vi ved jo også, at dopamin er involveret i det der med, når hårene rejser sig på armene af os, så ved vi, at der kommer en masse dopamin ud i vores hjerner. Men hvorfor, hvordan og det der, det er der utrolig mange uafklarede spørgsmål i. Og jeg tror, det man skal passe på, man ikke forventer for meget af. Altså vi bliver ikke de næste profeter på den måde, selvom man godt nogle gange kan have fornemmelsen af, når man læser i avisen. På den måde er det ikke. Vi bliver interesseret, ligesom man bliver interesseret i, hvis man nu for eksempel interesserer sig for.
Altså med vi mener du hjerneforsker?
Ja, hjerneforsker, ja. Så ligesom man kan være interesseret i matematik og hvordan trekanter og firkanter, hvordan man kan regne på dem på en sjov måde, blive fascineret af det. Så er vi utrolig fascineret af, hvordan er det egentlig? Hvad er det egentlig, der sker? Hvilke områder står og taler sammen, når vi ser folk i den her situation, for eksempel? Så det er sådan noget nørderi i virkeligheden.
Okay. Men så tænker jeg på, når du så ved så meget, og sådan, hvad for noget musik kan du rigtig godt lide lige nu at lytte til?
Jamen, det kan jeg sige dig meget præcist, for jeg har jo altid nogle ting, som jeg er helt vildt optaget af. Og i øjeblikket er jeg optaget. Altså, det er jo det, jeg synes, der er fantastisk ved musik. Det er, at man kan blive ved med at finde ting, nye oplevelser i musik, som man ikke vidste var der, eller oplevelser, som man egentlig godt vidste, at andre havde med det, hvor man bare tænker, det forstår jeg overhovedet ikke. Og jeg har haft det sådan, at jeg har haft virkelig svært ved at forstå en komponist, som hedder Thelonious Monk.
Nå, hvorfor det?
Ja, fordi han, det er sådan noget. Har jeg altid hørt det som. Det er det i virkeligheden ikke, men der er selvfølgelig et par numre, jeg synes, han har skrevet, som jeg synes har været interessante. Men han er jo en af de store, af de virkelig store jazzkomponister i verden. Han har skrevet nogle numre. Round Midnight har han skrevet, for eksempel, som rigtig mange mennesker kender. Han har skrevet en, der hedder Blue Monk, som var det første nummer, jeg lærte at spille på klaver af min klaverlærerinde.
Yeah.
Hvad hedder det, da jeg gik til klaver? Det lyder sådan her.
The Great Book, eller hvad hedder det der?
Noget af den stil, det er jo ret simpelt, faktisk. Men
hvordan kan det være, du har hørt det for nyligt?
Ja, men så, der er jo rigtig meget, at der er meget svært tilgængeligt. Har jeg synes det var også, fordi han spiller sådan lidt sjovt på klaver. Og så pludselig er jeg bare blevet helt vildt fascineret af det, så nu går jeg og lytter til det hele tiden og lærer alle numrene. Det gode ved ham, det er, at han har ikke skrevet mere end 70-80 numre. Så det er overskueligt. Jeg kan ligesom komme igennem det. Så det er det, der er mit projekt i øjeblikket. Og det har jeg utrolig meget fornøjelse af, for det sjove ved det, det er, at når jeg tager et nyt nummer op af hans, fordi jeg bygger hele tiden på, at jeg har en liste.
Men tager du dem så op for at spille dem selv, eller for at lytte til dem?
Ja, for at spille dem selv.
Nå, for det er jo også interessant.
Men jeg lytter til dem samtidig.
Ja, ja.
Så jeg vil helst spille dem først, hvor jeg bare lytter til dem og finder ud af, hvad der sker. Så kan jeg jo godt have noget med, nogle af dem, der har lyttet af, så får lige at dobbelt-tjekke, hvordan jeg hørte, og hvordan andre har hørt det. Men så lærer jeg numrene en efter en. Og en del af de her numre, det første gang, jeg hører det, så tænker jeg bare, jeg forstår simpelthen ikke. Jeg kan ikke engang forstå, hvilken tonart det er i. Jeg kan ikke forstå, hvor et slag er. Et slag er lidt nemmere end tonarten, men nogle gange er tonarten det helt væk for mig. Og så hører jeg den, og så begynder jeg sådan at arbejde mig ind i det, og pludselig så tænker jeg, wow, det er jo et fantastisk nummer. Og det er jo det med musik, at hvis man ikke forstår rammen, hvis jeg ikke forstår, hvad det er for en tonart, så synes jeg, at det lyder som total støj. Og så pludselig, den dag man pludselig finder ud af, hov, jamen det er jo bare, det er jo den her tonart, eller det er den her taktart, det her et slag er, så tænker man, wow, så begynder man at kunne få de der, så kan man få de der oplevelser af musik, fordi det der er med musik, når man nu som musiker laver et eller andet stykke musik, så skal det jo høres typisk på en bestemt måde. Altså, vi kan få det helt forkerte ud af det, eller i hvert fald ikke forkert, altså alle oplevelser er jo rigtige for så vidt, men man kan misse det der forhold mellem det, som er, rammen.
Ja.
Hvis man ikke forstår rammen, så kan man heller ikke forstå, hvad det er, der stikker ud. Altså, så hvis ikke du forstår, hvad det er for en tonart, så kan du ikke forstå, pludselig, det er den her akkord, der er fed.
No. Så det, ja, men, ja, ja. Altså, hvis det er jeg ligesom spiller, sådan noget, hvis man skal kunne forstå en joke.
Hvis jeg nu tager, ja, lige præcis, men ja, det kan vi lige tage bagefter. Hvis jeg nu spiller den her akkord, for eksempel. Det er jo ret, det er jo en akkord som en akkord, som, men hvis nu vi har fundet ud af, at tonarten er den her. Så har vi det samme akkord.
Så er det noget helt andet.
Så lyder den pludselig helt anderledes, ikke? Så det er den der, man skal forstå rammen, før man kan forstå, hvad det er, der er anderledes.
Men okay, så jeg vil lige putte et af de numre ind i programmet, så hvad er det for net, du har øvet dig på for nyligt?
Jamen, det kan vi da godt sige. Jeg har øvet mig på en fantastisk sang, som hedder Panonica.
Okay.
Med to ender. Panonica. Eller tre, er der... Panonica, der er to ender i der i midten, ikke?
Og til, altså, synes du, at der er noget med rytmen i sangen, der passer til det, siden at det... eller var det bare for hjælp til at stave?
Det der er i den her, det er, at den har en virkelig mærkelig struktur. Den siger sådan noget. Så videre, ikke? Men det du kan lægge mærke til, det er, at akkorderne, de skifter tonart hele tiden. Men melodien, den gør noget meget simpelt. Den går en halv tone ned hele tiden. Og så en halv tone igen. Og så videre. Så der er en struktur, der ligesom strider mod hinanden. Det akkorderne gør, det melodien gør, det har sådan noget, der ligesom fletter sig ind på en helt, jeg synes, ekstremt intelligent, men også smuk måde. Og I kan spille med Joe Lovano. Jeg har lige været en af de dygtigste jazz-saxonister i verden. Han har lavet en meget fin indspilling af den. Og jeg har lige været på kursus med ham. Så,
Det
skal I gøre.
Okay, perfekt. jeg står imellem to, og jeg kan ikke lige tage en beslutning, for jeg er stadig lidt omkring det med det religiøse, men så er jeg også i og med, at det vi startede programmet med at snakke om, var også det der med bevægelsen, og at det der med at se i koppen, og at kunne og at i koppen se muligheden for at bevæge sig, så det der med at se en, høre en tone og sig selv synge den, at man aktiverer med, med noget andet. Og nu når jeg så spørger dig om, hvad du lytter til, så er det den, altså så er det indlysende for dig, at det er noget du også spiller.
Ja.
Og sådan er det jo for, ikke for alles vedkommende overhovedet. Men det
nej, altså... men jeg tror alligevel, de fleste mennesker, de kender det der med, at man sidder til en koncert med en eller anden kunstner, som man er helt vild med, og måske har betalt dyrt for at komme ind og se, og så sidder man og synger med på sangene. Måske synger man ligefrem med, men overstemme. Altså, jeg kan huske, jeg var inde og høre en kunstner, som jeg er meget vild med, som er lidt lettere tilgængelig, som hedder James Taylor. Og jeg optog det undervejs, og så da jeg kom hjem, og jeg forsøgte at sidde helt musestille, så da jeg kom hjem, så sad der en og sang overstemme på, den, på alle sangene.
Ej,
en idiot, ikke?
Irriterende.
Ja, det var mig selv. Jeg havde ikke lagt mærke til, at jeg gjorde det. Så,
men man var med bandet jo.
Så man kan nogle gange ikke lade være med det. Og det er jo egentlig det, der er så smukt ved musik, det er, at det jo også inviterer en indenfor. Fordi det er jo noget, vi har sammen. Det er jo det, musik er til for i virkeligheden, hvis man skal se på det sådan mere evolutionært. Så er det sandsynligvis grund, at vi, eller hvis man tror på, at der er en evolutionær grund til, at vi har musik, så er det det, at det kan skabe, det kan skabe samhørighed i en gruppe af mennesker.
Jamen, det er nemlig lige præcis det, og det, nu kommer jeg til endnu mere, altså nu står jeg lige imellem de to ting, jeg ville snakke om, fordi det ene var, at i forhold til det første nummer, jeg spillede med Bad Bunny, det var, at det er et nummer, som jeg tit hører. Jeg går til, thai-boksning, Muay Thai.
Sådan det er.
Og der hører vi rigtig tit den slags musik, når vi træner. Og den rytmik gør, jeg har nemmere ved at lave de bevægelser. Jeg er en bedre bokser, når jeg hører den slags musik.
Ja.
Og jeg så også, at... Jeg læste også for nylig, at der er at blandt altså dem, der har det bedste fodarbejde, det tit er sådan kolumbianere, som har, og det måske er på grund af salsa-bevægelsen, der gør, at de både kan lave, fodarbejdet er lettere og mere rytmisk, men at de også kan læse den anden bedre. Og så stod jeg så i det andet, jeg stod, den anden pol, det var så kirkemusikken.
Ja. Der er ikke så meget bevægelse i den.
Der er nemlig ikke så meget bevægelse i den, men der er nemlig det med stemning. Så det er jo nemlig bevægelse, og det var fordi boksning i forhold til det der med at høre musikken, og selv at ville spille den, men også at bevæge sig, at den også aktiverer nogen. Fordi for eksempel, hvis der er nogen, jeg er svært ved at forstå en ordre. men hvis der...
Velkommen i klubben.
hvis der er en rytme, så kan jeg godt forstå slaget, men hvis nogen siger højre, venstre, højre, hook, så glemmer jeg det. Eller måske, hvis de siger det på den her måde, så kan jeg godt huske det.
Ja, ja.
Men, og der kan jeg se også forskel i trænerne. Den ene er mere rytmisk, og den anden er mindre. Jeg forstår meget bedre, hvad den ene siger, og kan meget bedre huske de der drills, man laver. Men i forhold til det med en religiøs oplevelse, så var det nemlig, at jeg tænkte, det var sjovt at spille noget musik, som var noget kormusik, fordi du netop snakkede om det med det evolutionære.
Ja.
Og jeg begyndte i kirke på et tidspunkt, og det har altid undret mig over, hvad fanden der lige skete der.